Grados Secundos, Paulo Ronay. Texto 15. De reverentia erga senes, dum sempronia discipulas domi docebat, intrauit anus, ut eam uiseret. Puella lectionem scribentes non surexerunt, Paulo pos annus abit et sempronia puellis haec narravit. Lacedaemone erat honestissimum domicilium senum. Nus quam enim senectus honoratio erat, olim Athene senex quidem in theatrum venit, in magno concessu nus quam ei locus a suis quibus datus est, tum senex ad legatos Lacedaemonios accessit qui incerto loco concidebant. Omnes surexerunt et illum sessum receperunt, cum plausus multiplex legatis a cuncto concessu datus esset, quidam ex iis dicit, Athenienses isciunt quae recta sint, sed facere nolunt. Puellae fabula magistrae vehementer turbatae sunt. Intellexi fabula magistra ait livia. Peccavimus, ignosce errori. Pos hac reverentia senectutis semper exigibemus.